Ну, уявімо ситуацію. Людина тонула у воді, а хтось стоїть на березі і кричить їй просто «пливи сильніше».
Ага, звучить як абсолютний абсурд.
Точно. Але, як виявляється, саме так сучасна доказова наука зараз розцінює найпопулярнішу пораду щодо схуднення. Оцю відому мантру «просто менше їж і більше рухайся». Сьогодні ми робимо глибокий розбір цієї теми, і на нашому столі лежить, ну, стопка найсвіжіших медичних документів.
Оновлені настанови ВООЗ та європейські протоколи, так.
Саме вони за 2025 та 2026 роки. І наша місія сьогодні розібратися, чому ця популярна порада фактично дорівнює пропозиції «сильніше махати руками у воді». Ми поглянемо на чоловіче здоров'я, метаболізм, ну і загалом на ожиріння крізь призму того, як насправді працює біологія.
Знаєте, що тут дійсно захоплює, так це те, як змінилася сама концепція. Бо офіційне визначення ВООЗ більше не залишає жодного простору для моралізаторства. Ожиріння зараз класифікується як хронічне, рецидивне і багатофакторне захворювання.
Тобто це вже не вважається просто слабкістю характеру?
Абсолютно ні. Це не якийсь там тимчасовий стан чи, знаєте, вибір стилю життя. Це дуже складна взаємодія генетики, середовища, якості сну і гормонального фону.
От мені завжди здавалося, що звинувачувати людину у відсутності сили волі – це якось ігнорувати нашу еволюцію. Ну, чому вольове зусилля тут не працює? Хіба не можна просто, ну, наказати тілу спалювати жир?
Біологічно ні, не можна. Справа в тому, що мільйони років головною загрозою для нашого виду був голод. Тому тіло має надзвичайно потужні механізми захисту енергетичних запасів. Коли людина намагається різко зменшити кількість їжі лише зусиллям волі, мозок бачиться як сигнал тривоги.
Типу, о ні, ми вмираємо від голоду.
Саме так. І він починає виробляти більше греліну, гормону голоду, і водночас знижує рівень лептину.
Гормону ситості, правильно?
Правильно. До того ж, базовий метаболізм уповільнюється, щоб якомога сильніше економити енергію. Тобто людина буквально бореться зі своєю власною нервовою та ендокринною системами. Вони ж намагаються врятувати життя, як самі це розуміють.
Виходить, боротися з мільйонами років еволюції силою волі – це заздалегідь програшна ідея. Але якщо вага і оця сила волі – хибні орієнтир, тоді як сучасна медицина радить вимірювати реальні ризики? З джерел я бачу, що досі скрізь фігурує ІМТ – індекс маси тіла.
Ага, стара добра формула.
Але ж, відверто кажучи, хіба він не безнадійно застарів? Якщо ми ділимо масу на квадрат зросту, то якийсь професійний важкоатлет автоматично потрапляє до категорії ожиріння просто через вагу своїх м'язів.
Так, і медична спільнота це чудово розуміє. ІМТ залишається в протоколах, але виключно як, ну, дуже грубий скринінговий інструмент. Це типу швидкий погляд з висоти пташиного польоту.
Щоб зрозуміти, чи треба копати глибше.
Точно. Бо головна проблема ІМТ не тільки в тому, що він не бачить різниці між жиром і м'язами. Він абсолютно сліпий до того, де саме накопичується жир. Бо жир під шкірою і жир глибоко в черевній порожнині – це дві абсолютно різні біологічні історії.
Це як із вантажем на кораблі, правда? Ну, загальна вага у 2000 тонн нічого не каже про розподіл. Якщо він розкладений рівномірно, корабель пливе стабільно. А якщо вся вага зсунута на один борт –
то при першому штормі судно перекинеться. Це ідеальна аналогія. Саме тому фокус зараз повністю змістився на окружність талії. Вісцеральний жир, який обволікає органи, це не просто пасивний склад енергії.
А що це?
Це дуже активний ендокринний орган. Він безперервно викидає в крові запальні молекули цитокіни. Тож, замірюючи талію, ми буквально вимірюємо масштаб цієї невидимої фабрики запалення.
Ого. І які цифри тут вважаються, ну, червоними прапорцями для чоловіків?
Для європейської популяції талія від 94 сантиметрів вже сигналізує про підвищений метаболічний ризик. А от понад 102 сантиметри – це вже зона дуже високого ризику. І тут, знаєте, важливо міряти правильно.
Ага, не втягуючи живіт.
Саме так. Стрічка має бути горизонтально, посередині між нижнім краєм ребер і верхом клубової кістки, і обов'язково після звичайного видиху.
Зрозумів. В матеріалах я ще бачив такий цікавий орієнтир – співвідношення талії до зросту. Там сказано, що талія має бути меншою за половину зросту. Тобто коефіцієнт менше 0,5.
О, це блискуче практичне правило. Воно чудово згладжує різниці у зрості між різними людьми. Якщо показник більший за 0,5, це сигнал, що вісцерального жиру вже забагато.
Якщо цей вісцеральний жир постійно викидає токсини в кров, логічно спитати, куди ця кров іде далі. Вона ж вся проходить через печінку.
Абсолютно правильно. Печінка бере на себе перший удар. Вона працює як така собі губка, намагається ввібрати цей токсичний метаболічний розлив.
І що з нею стається?
Розвивається стан, який зараз називають метаболічно асоційованим стеатотичним захворюванням печінки, або коротко маслолд. Раніше це називали жировою хворобою. Клітини переповнюються жиром, починається запалення, яке з роками може стати фіброзом, тобто рубцями на тканині.
Але найгірше, як я зрозумів з джерел, то що печінка ж не болить. Людина може почуватися чудово, мати купу енергії, а там уже незворотні зміни.
Так, у печінці немає больових рецепторів. Тому нормальне самопочуття тут взагалі не показник. Ожиріння запускає такий собі ефект доміно, артеріальна гіпертензія, порушення холестерину, діабет другого типу. І все це тихо прогресує.
Ну, знаєте, у настановах є ще один пункт, про який, ну, часто соромляться говорити, але він є в протоколах. Це еректильна дисфункція. Чому вона взагалі розглядається в контексті метаболічного здоров'я? Мені завжди здавалося, що це чисто психологія чи урологія.
Це дуже поширена помилка. Звісно, психологія відіграє роль, але фізіологічний механізм значно глибший. Ерекція – це насамперед судинний процес, а судини там надзвичайно дрібні.
Тобто вони першими страждають від того запалення?
Бінго! Коли вісцеральний жир провокує запалення або коли є високий цукор, пошкоджується ендотелій, внутрішня вистілка судин. Оскільки ці судини значно вужчі, ніж, скажімо, серцеві артерії, вони забиваються і втрачають еластичність першими.
Тобто це такий собі індикатор перевірки двигуна на панелі приладів. Організм буквально кричить: у нас проблеми з дрібними трубками, скоро черга великих.
Ідеальна аналогія. Поява еректильної дисфункції – це дуже ранній сигнал тривоги. Це привід не просто шукати якусь чарівну пігулку, а негайно йти перевіряти артеріальний тиск, глюкозу і ліпіди. Це вікно можливостей зазирнути в майбутнє серця. Років так за 3-5 до можливого інфаркту.
Ого! Гаразд, із судинами зрозуміло. Але вночі розгортається ще одна драма. У документах часто згадується сонне апноя як один із головних крадіїв енергії. Як саме зайва вага змушує людину буквально задихатися у вісні?
Механіка дуже проста. У вісні всі наші м'язи розслабляються. Якщо в ділянці шиї є надлишок жирової тканини, вона під дією гравітації просто тисне на ці наслаблені дихальні шляхи і перекриває їх.
І дихання зупиняється?
Так. І рівень кисню в крові стрімко падає. Мозок сприймає це як екстремальну загрозу. Він думає, що ми вмираємо.
І викидає адреналін.
Величезні дози адреналіну та кортизолу. Це змушує людину мікропробудитися, зробити такий судомний вдих і знову заснути. А тепер уяви, що така панічна атака відбувається 30-40 разів на годину щоночі.
Це ж просто катастрофа для серця. Я читав симптоми – гучне хропіння, паузи в диханні, ранковий головний біль. І така сонливість в неї, що люди навіть засинають за кермом.
Саме через цей постійний стрес і викид гормонів артеріальний тиск залишається високим навіть у день. Серце і судини просто зношуються.
І ось тут починається найцікавіше, як на мене. Буває така ситуація. Чоловік не висипається через апноє, немає енергії, росте талія. Він відкриває інтернет, а там якісь блогери кричать: «У тебе просто впав тестостерон! Проколи курс гормонів, схуднеш і станеш суперменом!» Що каже на це офіційна наука, зокрема Європейська асоціація урологів?
Вона каже категорично «ні». Тестостерон – це абсолютно не препарат для схуднення. Втома чи брак енергії – це неспецифічні симптоми. Вони можуть бути від того ж апноя чи інсулінорезистентності.
Тобто призначати гормони тільки через втому і зайву вагу – це помилка?
Це груба медична помилка.
Але почекайте, а якщо чоловік прийде в клініку, ну, скажімо, о 3-й годині дня, після купи кави і стресу на роботі, здасть кров і аналіз покаже низький рівень? Цього ж, напевно, достатньо для діагнозу?
Абсолютно недостатньо. Рівень тестостерону дуже сильно коливається протягом дня. Діагноз клінічного дефіциту має суворі критерії. По-перше, потрібні специфічні симптоми – зниження потягу, відсутність ранкових ерекцій, втрата м'язової сили.
А по-друге?
По-друге, діагноз підтверджується лише після двох вимірювань загального тестостерону. І вони обов'язково мають бути зроблені вранці, десь із 7 до 11 години, і строго на чце серце. Один випадковий денний аналіз можна просто викинути. Він нічого не вартий.
Зрозуміло. Але найголовніший інсайт, який мене просто шокував у цих джерелах, стосується наслідків такого аматорського самолікування. Пишуть, що екзогенний тестостерон, тобто ін'єкції чи гелі, пригнічує сперматогенез. Стоп, серйозно? Чоловік вводить чоловічий гормон, а стає безплідним. Як це працює?
Це класична петля негативного зворотного зв'язку. Наш мозок постійно моніторить гормони. Коли ви вводите гігантську дозу тестостерону ззовні, мозок бачить, ого, гормону в системі вже забагато.
І що він робить?
Відправляє сигнал яєчкам «зупиняйте виробництво». Вони припиняють виробляти не тільки власний тестостерон, але й повністю зупиняють дозрівання сперматозоїдів.
Тобто чоловік, який хотів просто схуднути і накачатися, може втратити фертильність?
Саме так. Якщо він планує батьківство і займається таким самолікуванням, він серйозно ризикує стати безплідним.
Це просто жах. Замість вирішення проблеми людина створює собі нову. Добре, якщо чарівної таблетки чи уколу не існує і сила волі не працює, як виглядає реальна дорожня карта лікування? Що кажуть нові протоколи?
Все починається з бази харчування і рух. Але ніяких жорстких дієт, бо вони гарантують зрив. Потрібен реалістичний дефіцит калорій, багато клітковини і, критично важливо, достатньо білка.
Щоб не спалити м'язи під час худнення. Бо якраз хотів про це спитати. Хіба головне не побачити меншу цифру на вагах?
У жодному разі. М'язова тканина – це наш головний метаболічний двигун. Вона спалює калорії, навіть коли людина спить. Якщо ви втратите м'язи на екстремальній дієті, ваш базовий метаболізм просто обвалиться.
І потім вага повернеться тільки вже у вигляді чистого жиру.
Точно. Тому ВООЗ чітко прописує не тільки аеробні навантаження від 150 до 300 хвилин помірної активності на тиждень, але й мінімум 2 дні силових вправ для збереження м'язів. Починати, до речі, можна просто з легкої ходьби.
І тут, знаєте, піднімається ще одне питання – психологічна підтримка та сон.
О, так, це порушує дуже важливий аспект. Хронічний стрес і розлади харчової поведінки потребують професійного лікування. Сором і почуття провини – це зовсім не терапевтичні інструменти.
Звучить дуже логічно. Але що робити, якщо ця база не допомагає? Зараз з усіх прасок говорять про ліки для схуднення. Оці препарати класу GLP-1. В оновлених даних вони є. Як вони взагалі діють?
ВОЗ у 25-му році справді додала їх до умовних рекомендацій. Їхня дія дуже цікава. Вони імітують гормон нашого кишечника. З одного боку, вони уповільнюють спорожнення шлунка, тому фізична ситість тримається довше, але головна магія – у мозку.
Вони впливають на центри винагороди?
Так, вони знижують ту саму біологічну тягу до їжі, про яку ми говорили на початку. Вони дозволяють контролювати харчування без постійної боротьби з собою.
Але ж це не означає, що їх можна просто купити на якомусь сумнівному сайті і колоти вдома.
Категорично заборонено. Ці ліки підбирає виключно лікар під конкретного пацієнта з огляду на його ускладнення та ризики. І на тлі їх прийому все одно треба робити силові вправи, щоб не втратити м'язи.
Гаразд. А якщо ситуація вже критична і ліки не працюють, є ще метаболічна хірургія? Зізнаюся, я думав, що це щось типу косметичної процедури. Ну, механічно зменшують шлунок, щоб туди менше влазило. Такий собі легкий шлях.
Це дуже шкідливий міф. Це не косметична процедура і точно не легкий шлях. Це серйозне втручання, яке змінює анатомію і повністю перезапускає вироблення гормонів у кишечнику.
Тобто це впливає на весь метаболізм?
Абсолютно. Наприклад, у пацієнтів з діабетом цукор часто приходить у норму ще до того, як вони суттєво втратять вагу. Це потужне перезавантаження. Але рішення про операцію ухвалює ціла команда лікарів, а пацієнт потім має довічно приймати вітаміни і контролювати свій стан.
Знаєте, слухаючи це все, я розумію, що ми якось повністю переоцінюємо те, що таке успіх у цій сфері. Якщо цифра на вагах – це не головне, то як виміряти результат?
Справжній результат вимірюється в талії, в артеріальному тиску, в тому, як людина спить, у її м'язовій силі та загальній якості життя. Це управління хронічним станом. І знаєте, зміна плану лікування чи якісь рецидиви – це нормальна частина процесу.
Але ж є ж і червоні прапорці, коли треба діяти негайно, так?
Звісно. Якщо є раптовий біль у грудях, задишка, ознаки інсульту, або якщо людина засинає за кермом чи має тривалі паузи дихання у вісні, це привід для термінової медичної допомоги. А якщо ви вже приймаєте ліки від ожиріння, то сильний біль у животі також не можна ігнорувати.
І тут я маю зробити обов'язковий дисклеймер. Цей розбір має виключно інформаційний характер. Він жодним чином не замінює повноцінної консультації з вашим лікарем. Категорично заборонено самостійно призначати собі будь-які препарати, добавки чи гормони.
Так, бо організм – це занадто складна система для аматорських експериментів.
Саме так. Ми сьогодні переконалися, що наука беззаперечно визнає ожиріння складною хронічною хворобою, і це наштовхує мене на фінальну думку. Якщо ми тепер точно знаємо, що це конфлікт нашої біології та сучасного середовища, як зміниться наше суспільство, коли ми нарешті перестанемо використовувати сором як мотивацію? Що якби ми почали будувати міста та робочі графіки так, щоб вони підтримували біологію людини, а не воювали з нею? Можливо, це і є ключ до реальних змін.